Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
Καλό σας μεσημέρι κύριε Φιλιππίδη.
Σε όλους.
Αντρέα μου, να ξεκινήσουμε να μας πείτε τι είναι οι σπάνιες γαίες και ποιες είναι αυτές με το ονοματεπώνυμο. Πώς, γιατί μιλάμε. Να πάμε με ερωτήσεις για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, να καταλάβουμε και εμείς κύριε καθηγητά μου.
Σπάνιες γαίες είναι 17 μέταλλα. Είναι λανθανίδες, συν το σκάνδιο και το ήτριο. Και αυτές έχουν, λέγονται σπάνιες γιατί δεν είναι εύκολο να τις βρεις στο φλοιό της γης. Σπανίζουν. Βρίσκονται σε συγκεκριμένα ορεκτά και σε συγκεκριμένα πετρώματα. Και βεβαίως χρησιμοποιούνται κυρίως για τη νέα τεχνολογία, η ψηφιακή, για τους λαμπτήρες φθορισμού, υβριδικά οχήματα, καταλύτες αυτοκινήτων. Η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Επομένως, οι σπάνιες γαίες αποτελούν ένα κομμάτι των κρίσιμων μετάλλων. Γιατί τώρα οι σπάνιες γαίες είναι σημαντικές, ενώ στα 10 πιο ακριβά μέταλλα δεν υπάρχει ούτε μία σπάνια γαία. Γιατί όμως μιλάμε πολύ για αυτές. Δηλαδή και δεν μιλούμε τόσο πολύ που θα έπρεπε για τα κρίσιμα μέταλλα. Είναι ότι η παραγωγή των σπάνιων γαιών κυρίως την έχει στην παγκόσμια αγορά η Κίνα. Άρα εξαρτώμαστε, δηλαδή το 90-95% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών την έχει η Κίνα. Και άλλες 24 χώρες κάνουν το περίπου 5-10%.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για μέταλλα. Η εφαρμογή τους κυρίως έχει να κάνει με τις νέες τεχνολογίες. Βρίσκονται εκεί
και
που...
Και την ιατρική θα πρόσθετα εγώ, που πολύ, είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σωστά το λέω. Πότε καταλάβαμε την αξία τους?
Κοιτάξτε, η αξία στον επιστημονικό χώρο έγινε γνωστή πολύ νωρίς. Το θέμα είναι ότι οι επιστήμονες δεν κατόρθωσαν, και εμείς βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν κατορθώσαμε να πείσουμε τους αρμοδίους να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό. Πριν 10 χρόνια όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε οδηγία προς όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όσες έχουν κρίσιμα μέταλλα συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γεών να επιταχύνουν την εξόρυξη και εκμετάλλευση και την έρευνα να εντοπίσουμε καινούργια κοιτάσματα. Έτσι λοιπόν, παραδείγματος χάρη, η Σουηδία εντόπισε ένα πολύ μεγάλο, την ευρωπαϊκή χώρα, και τώρα επιταχύνει να το εκμεταλλευτεί με τρόπο όσο γίνεται γρηγορότερο, ώστε να απεξαρτοποιηθούμε από την Κίνα και από τις άλλες διεθνείς αγορές, οι οποίες, ξέρετε, ο ορυκτός πλούτος και τα κρίσιμα μέταλλα λέγονται στρατηγικά γιατί παίζουν ένα στρατηγικό ρόλο στις διασυνδέσεις των χωρών, ακόμα και στις σχέσεις μεταξύ των χωρών. Έτσι, επομένως είναι ένα γεωπολιτικό θέμα πολύ σοβαρό. Και σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει. Πιέζει και την Ελλάδα να εντοπίσει και να εξορίξει σπάνιες γαίες.
Έχουμε στην Ελλάδα, δηλαδή, για πείτε μας.
Το επόμενο ερώτημα ακριβώς, Αντρέα, αν έχουμε και πού στην Ελλάδα. Το αντιμόνιο στοιχείο είναι κάτι τέτοιο ή υπάρχει κάτι άλλο και στο βυθό?
Κοιτάξτε, μαζί με τον συνάδελφο κύριο Τσιραμπίδη, μονίμως αξιολογούμε τα κρίσιμα μέταλλα μαζί και τις σπάνιες γαίες κάθε χρόνο και μάλιστα σε λίγο θα δημοσιευθεί και σε διεθνές τόμο. Η χώρα μας με τα κρίσιμα και μέταλλα και τα σπάνιες γαίες τα εκτιμήσαμε σε μια αξία περίπου 175 δις ακαθάριστη αξία. Είναι μόνο αυτός? Εγώ και ο κύριος Τσιραμπίδης πιστεύουμε ότι είναι πολύ περισσότερες. Διότι βλέπουμε αρκετές περιοχές όπου συχνάζουν αυτά τα μέταλλα, δεν τα έχουμε ερευνήσει. Επομένως, πέραν από αυτή την αξία των 175 δις των κρίσιμων μετάλλων, μπορεί κάποιος, ο κύριος Τσιραμπίδης μου λέει είναι επί 4. Εγώ βγάζω άλλους συντελεστές και λέω είναι επί 10. Δεν ξέρουμε ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Άραγε χρειάζεται να επιταχύνουμε και να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στον εντοπισμό των κρίσιμων μετάλλων και των σπάνιων γεών στη χώρα μας.
Άρα κρατάμε ότι περιοχές, έχουμε και στην Ελλάδα, αλλά βλέπω αποφεύγετε να μας πείτε περιοχές. Είναι μυστικό.
Περιοχές. Μέχρι τώρα με τις μελέτες μας. Η Μακεδονία είναι ένα καλό κομμάτι. Περιοχές όπως η Ολυμπιάδα, Στρατώνη που έχουμε εκμετάλλευση, είναι Λαοδικηνό. Η Θράκη στον Άγιο Φίλιππο είναι καλή περιοχή. Η Πελοπόννησος, του Μολάους κάτω στη Νότια Ελλάδα είναι καλή περιοχή. Η πιο σημαντική όμως περιοχή, ιδιαίτερα για κάποιες σπάνιες γεύσεις όπως το Γάλλιο, είναι ο Παρνασσός, η Γιώνα και ο Ελικόνας. Είμαστε στη Στερεά Ελλάδα. Εκεί λοιπόν, με κάποιες μελέτες που κάναμε, ξεκίνησαν και δώσανε μέσα στους βοξίτες, παραδείγματος χάρη, είχαμε εντοπίσει αρκετές σπάνιες γεύσεις. Εκεί μέσα υπάρχει σχέδια τώρα από την Μέτλεν να εξορίξουμε Γάλλιο, παραδείγματος χάρη, που είναι μια κρίσιμο μέταλλο και σπάνια γεία.
Άρα στις υπόλοιπες περιοχές που μας είπατε γίνονται εξορίξεις?
Όχι.
Όχι. Γιατί αυτό ποιος το αποφασίζει ότι θα γίνει μια εξόριξη? Είναι το κράτος, είναι οι ιδιωτικές εταιρείες? Πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό?
Μέχρι τώρα, γιατί δεν γίνονται εξορίξεις, ένας από τους λόγους που επικαλούνται και έχουμε τα προβλήματα είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί με το περιβάλλον. Εμείς σε αυτά απαντούμε και λέμε, κοιτάξτε να δείτε, η αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία εκμετάλλευσης μετάλλων, είτε κρίσιμων είτε σπάνιων γεών, είναι της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και το κρατήδιο, το State of California των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Άρα έχουμε την νομοθεσία. Αν την εφαρμόσουμε, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Εξάλλου, τα μέταλλα αυτά, σας λέω, είναι πολύ κρίσιμα για την επιβίωσή μας. Όλα τα μηχανήματα στα νοσοκομεία, τα περισσότερα φάρμακα, όλα αυτά τα οποία μας δίνουν να ζούμε σε ένα περιβάλλον με καλή υγεία, είναι βάση αυτά τα μέταλλα. Επομένως, ναι, με σεβασμό στο περιβάλλον στην εξόριξη, ακολουθούμε 100% την αστική περιβαλλοντική νομοθεσία και εκμεταλλευόμαστε αυτά τα κρίσιμα.
Τώρα, κύριε καθηγητά, διαβάζουμε, γιατί και εμείς για να μπούμε στη συζήτηση ανοίξαμε λίγο να μελετήσουμε κάτι. Χωρίζονται σε ελαφριές και βαριές γεύσεις. Ποια είναι η διαφορά, τι είναι αυτό?
Σωστό. Ο πίνακας των σπάνιων γεών, τα 17 αυτά μέταλλα χωρίζονται σύμφωνα με τον ατομικό αριθμό τους σε ελαφριές και σπάνιες γεύσεις. Είναι ο ατομικός αριθμός, ξεκινάει, είναι οι λανθανίδες. Επομένως ξεκινάει από το 21 που είναι το σκάνδιο, 39 το ήτριο και φτάνουμε μέχρι το 71 που είναι το λουτέτσιο. Επομένως όσες έχουμε, οι μισές που έχουν μικρότερο ατομικό αριθμό λέγονται ελαφριές σπάνιες γεύσεις και οι άλλες που έχουν μεγαλύτερο ατομικό αριθμό λέγονται βαριές σπάνιες γεύσεις.
Μάλιστα. Είναι εκμεταλλεύσιμες και σε μικρές ποσότητες αν βρεθούν κάπου? Αξίζει τον κόπο?
Κοιτάξτε, το όριο εκμεταλλευσιμότητος ενός μετάλλου, όσο η χρήση του αυξάνεται, πέφτει. Δηλαδή, πάρτε το νικέλιο, ένα μέταλλο κρίσιμο. Mm-hmm. Πριν 20 χρόνια το όριο εκμεταλλευσιμότητος ήταν 10%. Σήμερα είναι κάτω στο 0,8%. Βλέπετε τη διαφορά?
Τεράστια.
Και μάλιστα όταν το εκμεταλλευόντουσαν παλιά 10% και πετούσανε και δεν προσέχαν το περιβάλλον, το πετούσανε χωρίς να καταγράφουν που, τώρα τρέχουν να βρούνε που πετάξανε το 9%. Mm. Το 9% αν το βρούνε τώρα που το πετάξανε, είναι το καλύτερο κίτασμα του κόσμου.
Μάλιστα.
Το πετούσανε γιατί το όριο ήταν 10%.
Ναι, ναι.
Τώρα όμως να που το όριο κατέβηκε στο 1%.
Τα κοιτάσματα αυτά που μας είπατε για την Ελλάδα είναι σε βαθμό τέτοιο όπου μπορούν δηλαδή να φέρουν και σημαντικά οικονομικά ωφέλη στη χώρα, είναι η ποσότητά τους μικρότερη?
Σύμφωνα με την αξιολόγηση που κάνουμε κάθε χρόνο με τον κύριο Τσιραμπίδη, θεωρούμε ότι περίπου καμιά εικοσαριά μέταλλα μεταξύ αυτών και οι σπάνιες γεύσεις, θεωρούμε ότι με τέτοια ακαθάριστη αξία και με τέτοια αποθέματα τα θεωρούμε ότι είναι εκμεταλλεύσιμα.
Μάλιστα.
Αυτό βέβαια πρέπει αυτά... να το αποδείξουμε και στην πράξη.
Ναι, αυτά βεβαίως τα δίνεται και στο Υπουργείο και τα λοιπά για να αποφασίσουν κάποια στιγμή να δράσουν.
Αντρέα μου, τώρα να κάνουμε και λίγο διάλογο, κύριε καθηγητά. Όπως και στο πετρέλαιο που έχουμε ή στην τροπονάθρακα γενικά, δεν ξέρω αν είναι η μοίρα των μικρών κρατών που να μην αποφασίζουν μόνα τους αν θα εξορίξουν κάτι για ίδιο όφελο ή αν πρέπει να τα αποφασίσουν κάτι πιο μεγάλο.
Έχουμε τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Φιλιππίδη.
Το σχόλιο ήταν δικό μου, δεν μπορεί να
άλλο λέω ότι έχουμε. Πάμε τώρα και σε μια που το φέρει η κουβέντα, κύριε καθηγητά. Έχουμε επαρκή κοιτάσματα και πετρελαίου και υδρογοναθράκων που θα μπορούσαμε να εξορίξουμε ή είναι αυτά ακόμα δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί.
Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση την κάνουμε από το 2012, από τότε που δημοσιεύσαμε με τον κύριο Τσιραμπίδη και αξιολογήσαμε την ακαθάριστη αξία του ορυκτού πλούτου της χώρας. Mm-hmm. Αυτές τις μελέτες τις οποίες κάναμε και οι οποίες στο τέλος αναφέρεται όλη η βιβλιογραφία που υπάρχει για τον ελληνικό χώρο. Και μόνο η βιβλιογραφία είναι περίπου 10 σελίδες. Όλα αυτά τα έχουμε στείλει στα κόμματα. Βλέπουμε την αντίστοιχη αντίδραση από τα κόμματα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος.
Okay. Εσείς τι στείλατε, ο πλούτος της χώρας ποιος είναι? Ναι. Υπάρχει όντως και έχει νόημα, θα αυξηθεί και το βιωτικό μας επίπεδο? Προφανώς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε μόνοι μας, δεν έχουμε την τεχνογνωσία. Αυτό ισχύει, το παραδεχόμαστε.
Σε ορισμένα έχουμε για τον ορυκτό πλούτο. Μην ξεχνάτε, ας πούμε,
στον πρίνο.
Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν έχουμε εμπειρία να εξορίξουμε κάποια μέταλλα, όπως είναι ο χαλκός, που είναι ένα από τα πιο
κρίσιμα μέταλλα. Σωστό, σωστό.
Έτσι,
άρα όλα τα υπουργεία και όλες οι κυβερνήσεις από τότε πήρανε το μπιλετάκι και δεν υπάρχει αντίδραση.
Όχι μόνο τα υπουργεία. Και τα κόμματα.
Και τα κόμματα και
άρα
τα
είναι, επανερχόμαστε, είναι αρκετός λοιπόν ο ορυκτός πλούτος που αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε και να τον εξορίξουμε.
Συνολικά και για
συνολικά.
Υδρογονάνθρακες.
Βεβαίως.
Η συνολική αξία του ελληνικού ορυκτού πλούτου, την οποία εκτιμήσαμε τότε, όντως είναι σε δις. Mm-hmm. Σε πολλά. Μάλιστα. Για καθάριστη αξία.
Χαράξεις.
Βεβαίως, όταν τότε τα δημοσιεύαμε, πολλοί λέγανε ότι τα υπερεκτιμήσαμε. Παραδείγματος χάρη για τους υδρογονάνθρακες. Όταν από το 12 μέχρι σήμερα προχώρησαν οι μελέτες, έτσι, τώρα μας λένε ότι τα είχαμε υποεκτιμήσει. Όντως τα είχαμε υποεκτιμήσει. Επομένως, έχουμε ή δεν έχουμε υδρογονάνθρακες? Εγώ πιστεύω ότι έχουμε. Σε ένα χάρτη τα δίνουμε όλα τα μεγέθη εκεί πέρα. Και οι νέες μελέτες, τα γεωφυσικά που γίνονται, όντως τα νούμερα τα δικά μας που είχαμε το 12 με 15 είναι μικρότερα από ό,τι βγάζουν οι νέες μελέτες.
Ναι.
Επομένως, γιατί δεν προχωρούμε στην εξόριξη?
Αυτό είναι το ερώτημα.
Το θέτουμε και εμείς αυτό, κύριε καθηγητά, αλλά μάλλον δεν θα το απαντήσουμε.
Εγώ προσωπικά μπορώ να σας πω κάποιες από τις αντιλήψεις που έχω. Ένα, φοβόμαστε υπερβολικά το περιβαλλοντικό κίνδυνο. Mm. Δύο, φοβόμαστε ότι δεν θα ακολουθήσουμε την αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρώπης. Τρία, η δικαιοσύνη. Η υποφυγία που έκανε εξόριξη συνδρογονάνθρακες μέσα, εγώ ξέρετε, σπούδασα στην Σουηδία και κάθε εξάμενο με πήγαιναν στα παιδεία. Τα στάδια που φτιάναν οι Νορβηγοί ήταν πολύ γρήγορα. Γιατί είχαν κάνει ένα ειδικό σώμα δικαστών που έλεγε κάποιος πολίτης, ξέρετε, στην περιοχή μου, τάδε που πάτε να εξορίξετε, ενοχλείτε το ψάρι τάδε. Αμέσως η δικαιοσύνη με επιστήμονες έπαιρνε απόφαση. Ποιος έχει δίκιο? Αν έχει ο πολίτης, έλεγε στην εταιρεία να μετακινηθεί. Αν έχει όμως η εταιρεία δίκιο, την έλεγε προχώρα την εξόριξη. Όχι όμως να βγάλει απόφαση σε 5 και 10 χρόνια.
Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
Εκεί
αυτό...
μέσα σε ένα τρίμηνο είχαν ειδική απασχόληση αυτό το θέμα, μέσα σε ένα τρίμηνο παίρναν την απόφαση.
Γιατί πραγματικά θέλανε να προχωρήσουν οι επενδύσεις και οι διαδικασίες.
Και δικαιώναν όποιον έπρεπε να δικαιώσει.
Τώρα,
και έτσι σας... κατόρθωσαν, προσέξτε, και εκμεταλλεύτηκαν τους υδρογονάνθρακες. Και τι ακόμα ωραίο κάνανε? Ένα ποσοστό από τότε το δώσανε στις συντάξεις των Νορβηγών. Mm. Ξέρετε ότι σήμερα η καλύτερη χώρα, η υψηλότερη συντάξη είναι στην Νορβηγία. Ακούσατε για κανένα.
Τα ένσημά μας τα έχουμε στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να πάμε εκεί.
Προσέξτε όμως, ακούσατε για κανένα ατύχημα στην Ορβηγία τόσα χρόνια?
Όχι. Αλλά και,
γιατί,
και...
γιατί αυστηρά ακολουθούν την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρώπης.
Ναι, αλλά ούτε
είναι αυστηρότερο.
Κύριε καθηγητά, και στη Θάσο που τόσα χρόνια κάνουμε εξόρυξη δεν ακούσαμε ποτέ κανένα ατύχημα. Με ασφάλεια γίνεται και χωρίς μόλυνση του περιβάλλοντος.
Επιθυμώ να σας ρωτήσω κλείνοντας, οι σπάνιες γέες ανακυκλώνονται μετά τη χρήση τους?
Κοιτάξτε, το έχω σημειώσει για να πολύ σωστή ερώτησή σας και στο βιβλίο μου αλλά και στις σημειώσεις και στα μαθήματα των φοιτητών το λέγαμε, είναι το σοβαρότερο κομμάτι το οποίο πρέπει να τονίσω. Είναι ανάγκη και υποχρέωσή μας να ανακυκλώνουμε τις σπάνιες γεές, όχι μόνο τις σπάνιες γεές, όλα τα μέταλλα. Παράκληση προς όλους να μην τα πετάμε χωρίς ανακύκλωση. Είναι υποχρέωση και μάλιστα υπάρχει και ευρωπαϊκή οδηγία και νόμος γι' αυτό.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα τα πούμε βεβαίως και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μάθαμε σπουδαία πράγματα. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια σε ό,τι θα κάνετε.
Ευχαριστώ.